70.22.00 Eiropas atbalsta fonda visrūcīgākajām personām 2014-2020 pasākuma īstenošana, apakšprogrammas mērķis, Eiropas atbalsta fonda visrūcīgākajām personām tehniskās palīdzības līdzekļu ietvaros nodrošināta darbības programmas pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana visrūcīgākajām personām 2014-2020 gada plānošanas periodā īstenošanas vadību un administrēšanu, galvenās aktivitātes. Nodrošināt Eiropas atbalsta fonda visrūcīgākajām personām vadošās un sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu, apakšprogrammas izpildītājs, LLM, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze nodrošināta efektīva darbības programmas pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana visrūcīgākajām personām 2014-2020 gada plānošanas periodā īstenošanas finanšu pārvaldība nodrošināt vadības un kontroles sistēmas efektīvu darbību, izstrādājot, akreditējot un ieviešot vadības un kontroles sistēmu skaits gadā 1111 nodrošināt deleģēto funkciju un maksājumu pieprasījumu pārbaudes skaits gadā 4444 nodrošināt fonda informācijas. Publicitātes un saziņas pasākums skaits gadā 4444 izstrādāt fonda ieviešanas novērtēšanas ziņojumu un īstenošanas ziņojumu iesniegšanai X skaits gadā 1111 sagatavot fonda maksājumu pieteikumus iesniegšanai X skaits gadā 4444 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 139 463 559 644 459 642 879 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 20.81-36765 122 879 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 14,5-23,0-100,0 atlīdzība, euro 123-977-731-754-731-752-071 vidējā samata vietu skaits gadā 4443,3 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 582,92-747,92-744,92-577,6 piezīmes viena projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā, izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 159,644,559,644 TSK. Ilgtermiņa saistības 159,644,559,644 pasākuma tehniskā palīdzība Eiropas atbalsta fonda visrūcīgākajām personām īstenošanai numurs SPLM 002 īstenošana pasākuma īstenošanai 2020. Gadā samazinātas 4 amata vietas un 2021. Gadā palielinātas 4 amata vietas 159,644,559,644.